Dámy a pánové, dobré odpoledne. Takže to husitské hnutí. Pokus o vtip. Tak, jak již bylo řečeno, já jsem tady dneska jako zástupce o něch zlotřilých skládkařů, i když možná na konci mé prezentace zříte, že to není tak úplně dalece pravda. Aktuálně vedu již přes rok oddělení energetického využití odpadů ve společnosti AVE, která tedy jsou mimo jiné skládkaři, a zabývám se kromě tedy termálního využití také projekty bioplynových stanic a obdobných dalších projektů. Já bych rád v úvodu té mé prezentace představil nějakou statistiku. Ono už to tady bylo řečeno panem ředitelem Mannhartem. Vidíme, že od roku 2009 víceméně dochází ke stagnaci produkce odpadů v České republice. Ty dvě horní křivky prezentují celkový podíl nebo celkové množství všech odpadů v České republice. Ty dvě spodní křivky je množství odpadů komunálních, o kterých tedy dneska tady především jde řeč. A tento typ odpadů jsou vlastně centrem té problematiky. Já se chci ale zastavit u podstatné věci, která teda tady také dnes byla již zmíněna, ale rád bych ji zopakoval. A to je vlastně ta statistická dvoukolejnost. Jakým způsobem Evropská unie prostřednictvím tedy toho prizmatu moderních dotací se dívá na Českou republiku, což si myslím je zásadní rozdíl, pokud nás porovnáte právě s Polskem, je dvoukolejnost vlastně té statistiky vykazování množství odpadů v České republice. A to jsou právě ty dvě křivky. Vidíte v té spodní části toho grafu, že Český statistický úřad vlastně vykazuje roční produkci komunálních odpadů v úrovni něco přes 3 miliony tun, zatímco Ministerstvo životního prostředí přes 5 milionů tun. Když porovnáme strukturu produkce odpadů z těch dvou zdrojů, jak ČSÚ, tak Ministerstva životního prostředí, tak plus minus vidíte, že ta struktura je shodná. Více než polovina z těch odpadů jsou odpady ze stavebnictví, což jsou odpady, které tedy nehoří, těžko se dají využívat v energetice, ale hned na druhém místě právě s tou pětinou v tom podíle de facto u obou dvou zdrojů statistických je, nebo jsou ty komunální odpady. A díky těm vykazovaným rozdílům té celkové produkce máme zásadní rozdíl vlastně ve způsobu nakládání, konkrétně tady u toho energetického využití, kdy data z ČSÚ, konkrétně tady za rok 2014, vykazují hodnotu 20% energetického využití, zatímco data z Ministerstva životního prostředí jsou na úrovni 12%. A když si uvědomíte, že evropský průměr energetického využití odpadů je někde na úrovni 27%, no tak proč by vlastně Česká republika měla investovat do energetického využití, když jsme na 20%? V podstatě téměř splňujeme průměr, proč by nás měli podporovat dotačně a podobně. Čili já v tomhle tom vidím skutečně zásadní problém, od kterého bychom se měli primárně odpíchnout a toto by se mělo nějakým způsobem řešit. Jde o to, že Český statistický úřad je vlastně subjekt, který plní ty reportingové povinnosti České republiky dle nařízení Evropského parlamentu. Takže to je zásadní věc, kterou bych rád by tady znova zazněla, i byť tedy byla v tom ranním bloku již zmíněna. Název toho mého příspěvku je, co vlastně mohou odpadové společnosti, skládkaři, chcete-li, nabídnout teplárenství v pohledu tedy energetického využití odpadů. Takže já se zaměřím tady na tu stranu těch odpadů, na ten potenciál těch odpadů, nikoliv tolik na technologii spalování. Pokud jde o naši společnost, tak my máme celorepublikovou působnost, jak je vidět tady na tom obrázku. Jsme jednou z největších odpadářských společností v České republice, a to už od roku 1993. Přičemž v roce 2013 patříme do energetického holdingu EB Industries. A tím pádem ten vlastní synergický efekt odpady energetika je v našem případě na snadě, a to nás činí poměrně unikátním, pokud jde o odpadářské firmy v České republice. Zaměstnáváme přes 2000 zaměstnanců, jsme poměrně stabilní firma, a kromě odpadů jako takových, což není ten úplně hlavní biznis, ale je to jeden z těch našich biznisů, se zabýváme i facility management, úklidem ulic, sanací starých ekologických zátěží, demolic a podobně. Pokud je o pokrytí českého trhu, tak zajišťujeme služby pro více než 2 miliony občanů České republice. Pokud je o ten segment odpadového hospodářství, tak v tom portfoliu odpadů od komunálních, nebezpečných, průmyslových a tak dále, vlastně naším výkaznictvím proteče u AVE více než 1 000 000 tun odpadů. Vlastníme a provozujeme spalovnu nebezpečného odpadu v Kralupech nad Vltavou a vlastníme a provozujeme 8 řízených skládek odpadů, které tedy splňují dnes normy a legislativu České republiky, s celkovou kapacitou téměř 10 milionů kubíků. Pokud jde o komunální odpady, a řekl jsem na začátku, že se zde bavíme primárně o energetickém využití komunálních odpadů, to znamená si řešit ten problém, kdy více než 70% směsných komunálních odpadů končí na skládkách, tak v této oblasti máme potenciál přes 350 tisíc tun tohoto materiálu za rok. Rád bych, aby tedy zaznělo tady, že pokud se týká nějakých strategických vizí budoucnosti společnosti, tak my jednoznačně podporujeme primárně přímé energetické využití odpadů, to znamená přímé spalování odpadů, zřejmě tedy na nejodzkoušnějším běžně komerčně používaným roštovým zařízením. Jsme přesvědčeni, že ty výhody jsou na snadě. To maximální redukce a stabilizace odpadů, to znamená to v podstatě redukce na 30% hmotnostních, redukce na 10% objemových. Je tam ta možnost, ta synergie využití kombinované výroby elektřiny a tepla a spolu tedy s teplárenskými zdroji, tedy především systémy centralizovaného zásobování teplem, je to přímé využití tepla nebo potenciálu tepla z těchto materiálů. Jsme přesvědčeni, že se jedná o nejekologičtější řešení, především co se týká náhrady fosilních paliv, co se týká přísných nebo nejpřísnějších emisních limitů pro tato zařízení, jednoznačně sknižování skleníkových plynů, pokud porovnáme tuto technologii se skládkováním. Další obrovskou výhodou, která řeší zařízení pro energetické využití odpadu, a to nám tak úplně neřeší, spolu spalování tzv. Tapky v kotlích, je snižování postupného ukládání biologicky rozložitelného odpadu na skládky, což, jak víte, se nám bohužel od roku 1995 stále nedaří. A na skládky nám stále biologický odpad přibývá. No a samozřejmě já považuji odpady za obnovitelný zdroj, protože dokud bude člověk člověkem, tak je to skutečně nevyčerpatelný zdroj, takže je to zvyšování podílu obnovitelných zdrojů. Ještě jednu maličkou poznámku, ta se týká konfederace spaloven nebo zařízení pro energetické využití, tedy těch evropských. Ten plán v podstatě, protože tady bylo zmíněno, že energetické využívání odpadů jaksi není součástí toho oběhového hospodářství, minimálně ne v této úrovni, tak předpokládá, že tedy cílem je 60% recyklace, ale rezidua, to znamená ty zbytky, které není možné jakkoliv již využít, budou muset být energeticky využity, tedy spáleny, chcete-li, A podle informace této konfederace v celé Evropské unii nám chybí přes 15 milionů tun kapacity ve spalovnách, tedy v zařízení pro energetické využití odpadu. A říkám si, Česká republika přeci je součástí Evropské unie. Dále bych rád řekl, že plně podporujeme návrh novely zákona o odpadech přesně v těch třech základních pilířích, na kterých je postavená, to jest politika poplatků, zásadní navýšení poplatků a narovnání této politiky, protože prostě a děláte, co děláte, nikdy nemůžete konkurovat skládce, což je díra v zemi, do které hrnete odpad. A zároveň, co se týká těch dvou parametrů, podsítné, tedy zbytkové frakce, to znamená výhřevnost v úrovni 6,5 mega v sušině a biologická stabilita. Samozřejmě se nezabýváme nebo nemáme, nesedíme s rukama v klíně a nečekáme, až dopadne legislativa a začneme stavět spalovny. Zabýváme se velmi pilně a velmi intenzivně tou druhou možností, která v podstatě nějakým způsobem je na stole, a to jest výzkum v oblasti přepracování odpadů a výroby takzvaných tuhých alternativních paliv. V této oblasti, pokud přičtu k těm směsným odpadům, které bychom měli tímto způsobem energeticky využívat, ještě nějakých 120 tisíc tun průmyslových odpadů, tak přímo naše společnost má k dispozici přes půl milionu tun, tedy materiálu hodného k výrobě tuhých alternativních paliv. Jedna věc je nějakým způsobem efektivně vytřídit, pokusit se vyrobit palivo, druhá věc je ale samozřejmě mít zajištěnou tu koncovku, to znamená nějaký zdroj, který je schopen technicky tento materiál spálit, a to ještě tak, aby to dávalo ekonomický smysl. Takže v této oblasti my spolupracujeme s jednou nejmenovanou teplárnou a připravujeme na příští rok spalovací zkoušku tohoto materiálu. Jinak pokud se týká tedy o potenciálu odpadů, tak tady jsem si dovolil vykopírovat z plánu odpadového hospodářství České republiky ten plán tedy do roku 2024, kde vidíte v roce 2014 o něch 12% aktuálně energeticky využívaných odpadů, které by mělo vzrůst více než dvakrát na těch 28%. Když to převedeme na čísla, tak celková produkce odpadů je tedy přes 5 milionů tun do roku 24-28%. To znamená, to je nějakých 1,5 milionu tun odpadů. Když uvažujeme se, že polovina z tohoto množství již kapacitně je energeticky využívaná současnými již skoro 4 spalovnami, tak zbývá kapacita nějakých 750 tisíc až 800 tisíc tun odpadů. To je, pokud převedeme přes nějakou výhřevnost 10 megajoulů, 7 milionů 500 tisíc gigajoulů energie, což odpovídá výrobě zhruba 210 gigawatthodin elektřiny a 6 petajoulů vyrobeného tepla. Tím chci říct, že takhle to na papíře, takový je potenciál. Nemyslím si, že toto je nějaké stěžejní nebo zásadní řešení teplárenství jako takového, ale pokud takováto energie k dispozici je k dispozici v místě, tak proč ji samozřejmě synergicky nevyužít. Jenom jsem si dovolil malinko zapřemýšlet, proč by vlastně teplárenství mělo být inovativní, co jsou ty spouštěče těch problémů. Tak víme, že bohužel k prolomení územně ekologických limitů došlo pouze na dole Bílina a reálně hrozí skutečně do budoucna nedostatek uhlí pro teplárenství obecně. Dle mého názoru je stále ještě poměrně malá podpora teplárenství, třeba například z pohledu legislativy, a spíše do tohoto oboru části kopáno. No a zásadní věc je postupné snižování odběrů nebo výroby tepla díky změnám klimatu, to znamená, máme neustále teplejší zimy, omezujeme tepelné ztráty, zateplujeme objekty, zvyšujeme energetickou účinnost a ještě donedávna ceny zemního plynu byly na takové úrovni, že konkurovat teplárnou vlastně kotlíkovému zdroji už bylo velmi, velmi komplikované. Proč odpady v teplárenství? Domnívám se, že jde tedy o stabilní nevyčerpatelný zdroj na úrovni obnovitelného zdroje, jednoznačně úspora z pohledu emisních povolenek, nízké dopravní náklady, pokud uvažujeme, že odpady, že tento zdroj je produkován v místě, kde stojí teplárna, případně zařízení pro energetické využití, relativně nízká stabilní cena, náhrada fosilních paliv, je tam ten efekt toho zpětného využití toho materiálu pro občany v místě. Čili toliko z pohledu potenciálu, výhod, synergií. A teď mi dovolte, v podstatě na posledním slajdu jsem si dovolil vytáhnout výsledky některých vzorků paliv z odpadů, které se snažíme nějakým způsobem analyzovat a vyrábět a testovat, jestli vůbec reálné s tímto něco dělat. Takže ta tabulka obsahuje 4 vzorky pro porovnání. První vzorek je lehká frakce, nebo tapka, chcete-li, vyrobená ze 100% směsného komunálního odpadu. Jenom zde podotýkám, že se jedná o směsný komunální odpad z velkého města, konkrétně z Prahy. A jedná se o odpad, který byl navezen v letním období, čili úplně ideální odpad, když to vezmete z tohoto pohledu. Druhý vzorek byl vlastně směs 50 na 50 toho směsného komunálního odpadu s takzvaným výmětem, to znamená, to je zbytkový odpad z třídění plastových odpadů, tedy to je obsahu těch žlutých popelnic. Třetím vzorkem byl 100% výmět a čtvrtým vzorkem pro porovnání byly v podstatě průmyslový odpad, přímá tapka, o které tady mluvil pan kolega Riedl. Je to tady odpad z výroby textilních interiérů a z automotivu. Když se na tu tabulku podíváte, tak mě tam zarazilo několik věcí, nebo některých věcí jsem byl poměrně překvapen, tady v té první kolonce. Za prvé jsem byl překvapen poměrně nízkou výhřevností. Já jsem očekával, že když ze směsného komunálního odpadu vyseparujeme tu výhřevnou složku, že ta výhřevnost povyroste zásadněji. Nicméně to je bohužel dáno vlastní podstatou toho materiálu. Vy i když vytřídíte tu výhřevnou složku, tak ta je bohužel již kontaminovaná biosložkou. A i když jsme s tím materiálem dělali psí kusy, pokud jde o skladování a pokud jde o primární, sekundární drcení, tak i tak v tom vzorku je téměř 35% vody. To znamená, to je hodnota, která omezuje tu výhřevnost a je to hodnota, která vlastně z toho materiálu dělá zároveň i nepeletizovatelný materiál. Další pro mě poměrně překvapivým údajem byl obsah chloru, který já jsem tedy upřímně očekával vyšší. Je fakt, že dnes již tedy ve směsném komunálu až na výjimky příliš toho chloru není. Dokonce dle klasifikace by se dal toto palivo zařadit do druhé kategorie. Totéž pokud jde o rtuť, tam vždycky záleží, jestli v tom směsu máte nějakou zářivku nebo něco podobného. Takže samozřejmě ty výsledky z pohledu výhřevnosti jsou lepší u těch dalších dvou vzorků, tam, kde se snižuje podíl vody, takže když smísíme tento materiál v podstatě se suchým plastovým výmětem, tak vidíte, že ta výhřevnost povyroste zhruba na 12 mega, té vody je tam pořád dost, chlor zhruba stejný, to je rtuť. No a samozřejmě výmět plastový, tam z pohledu výhřevnosti už je to poměrně paráda, to je veselé číslo 19 megajoulů, ale vidíte, že chlor nám tady vylítne až do čtvrté klasifikační třídy. Takže to je zase limitující z tohoto pohledu. Je potřeba říct, že pokud jste provozovatelem kotle a uvažujete o tom, že byste spolu spalovali tapku, v podstatě tedy nějaké palivo vyrobené z odpadu, tak vy při nejhorším požadujete od dodavatele klasifikační třídy 2.2.2. No a to splňuje v podstatě pouze ten průmyslový odpad, tedy z automotivu, který také často končí především v cementárnách. Takže jenom toliko chci říct, že vyrobit tapku palivo z homogenního průmyslového odpadu bez vody, bez jakýchkoliv kontaminací, samozřejmě není problém, to není třeba ani vyrábět, stačí nadrtit. Ale aby nám to řešilo problém s 5 miliony tunami komunálního odpadu, tak vidíte, že to vůbec není jednoduché. Ten materiál je velice komplikovaný. Strašně špatně se s ním nakládá a prostě ve chvíli, kdyby doma v tom odpadkovém koši už ten papír smísíte prostě s nějakým jogurtem, tak v tu chvíli vy ten materiál degradujete a je obrovský problém a je obrovsky nákladné s tím něco dál udělat. Pochopitelně tady vede cesta, kterou budeme také zkoušet, to jest u toho prvního vzorku zhomogenizovat ten vzorek, to znamená speletizovat, čímž jednak snížíte samozřejmě podíl vody, tím vám vyskočí výhřevnost, což je samozřejmě žádoucí, zhomogenizujete i z pohledu transportu toho materiálu do kotle, ale limitující je za prvé vůbec obsah vody před peletizací, protože 35% je vysoká hodnota i pro peletizaci, kde maximální hodnota vlhkosti by měla být do 20%. Takže abyste vůbec mohli peletovat, tak musíte sušit, musíte energeticky dotovat, vysušit, snížit tu vlhkost a teprve potom můžete peletovat. Nicméně to už jsme v ekonomické kategorii zcela někde jinde a já nepředpokládám, že by někdo kupoval tapku ze směsného komunálního odpadu dráže než někde uhlí. No, ta nebyla příliš nižší. Já si myslím, že tam bylo něco kolem 8,5 mega.
Prosím vás, nechte si tu diskuzi na potom, protože já bych chtěl, aby každý svůj příspěvek říkal do mikrofonu, protože pořizujeme audio záznam, takže tohle by se ztratilo zcela, že jo? Ty odpovědi by byly bez logiky.
Tak. A já vám děkuji za pozornost.